Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Tao of Trading: How to Build Abundant Wealth in Any Market Condition ni Simon Rhee ay isang praktikal na aklat tungkol sa pangangalakal sa pamilihang pinansyal, lalo na sa mga stock at options. Layunin itong tulungan ng baguhan hanggang nasa katamtamang antas na trader na umunawa sa galaw ng merkado, mag-ingat sa panganib, at bumuo ng mas disiplinadong proseso sa pagdedesisyon. Hindi ito nobela o purong teoretikal na gabay. Nakasandig ito sa karanasan ni Rhee bilang matagal ng propesyonal sa mga merkado, kabilang ang kanyang trabaho sa mga institusyong pinansyal at aktual na pangangalakal. Ginagamit ng pamagat ang ideya ng tao o pag-agos at pag-aangkop bilang pananaw sa pagharap sa pabago-bagong merkado. Sa halip na ipangako ang tiyak na kita, binibigyang diin ng aklat ang pagsabay sa umiiral na kondisyon, pagprotekta sa puhunan, at pagpigil sa emosyonal na pagkakamali. Ang sentro nito ay hindi paghula sa bawat galaw ng presyo, kundi paggawa ng paulit-ulit at maingat ng mga pasyang may malinaw na batayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbasa sa trend upang makibagay sa aktual na direksyon ng merkado. Mahalagang ideya sa The Tao of Trading ang pag-aaral na basahin ang trend ng merkado bago magpasya kung paano kikilos. Inilalarawan ni Simon Rhee ang tamang pag-trade bilang pagsasabay sa hangin, hindi pakikipaglaban dito sa praktikal na kahulugan. Mas may say-say ang estratehiya kapag umaayon ito sa kasalukuyang direksyon at kondisyon ng presyo kaysa sa pagpilit na patunayan ng trader na mali ang merkado. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa stock market dahil maaaring magkaiba ang lohika ng isang malakas na pag-akyat, matagal na paghina, at magulong panahong mabilis magbago ang presyo. Hindi nangangahulugan ang pagsunod sa trend na walang sariling pagsusuri ang trader. Nangangailangan ito ng pagtingin sa galaw ng presyo at pagkilala kung may malinaw na momentum o kung hindi tiyak ang direksyon. Kapag malinaw ang kondisyon, maaring piliin ang mga posisyong angkop dito. Kapag magulo naman, maaring bawasan ang laki ng posisyon, maging mas mapili o umiwas muna. Kaya ang trend reading ay hindi simpleng hula sa susunod na presyo. Isa ito paraan ng paglalagay ng mga posibilidad sa panig ng trader. Naiiba ang diin ng aklat dahil iniiwasan nito ang ilusyon ng ganap na kontrol. Hindi kontrolado ng individual ang merkado, balita o takot ng maraming kalahok. Ngunit makokontrol niya ang paraan ng pagtugon. Ang kakayahang makibagay, sa halip na maging matigas ang pananaw, ang praktikal na anyo ng Taoist na impluensya ng aklat. Ikalawa, pamamahala ng panganib bilang unang depensa ng puhunan, hindi itinuturing ng aklat na sapat ang paghahanap ng pagkakataong kumita. Para kay Rhee, ang pagbuo ng yaman sa pangangalakal ay nakasalalay din sa kakayahang manatili sa laro kapag mali ang isang transaksyon. Dito pumapasok ang pamamahala ng panganib. Bawat trade ay may posibilidad na malugi gaano man kaganda ang pagsusuri o kalakas ang kumpiyansa ng trader. Dahil dito, kailangan malinaw bago pumasok ang halaga ng puhunang ilalantad, ang posibleng lugi at ang kondisyong magsasabing mali na ang orihinal na ideya. Mahalaga ang prinsipyong ito lalo na sa options at stocks, kung saan maaring mabilis lumaki ang panganib kapag sobra ang laki ng posisyon o walang plano sa paglabas. Ang layunin ay hindi alisin ang lahat ng panganib dahil imposible iyon, kundi gawing katanggap-tanggap at kontrolado ang bawat panganib. Kapag maliit at planado ang pinsala ng maling trade, nananatiling may kakayahan ng trader na samantalahin ang susunod na mas magandang pagkakataon. Tinututulan nito ang karaniwang pagtingin na ang mahusay na trader ay iyong laging tama. Mas makatotohan ng sukatan ang paraan ng paghawak niya sa mga panahong mali siya. Ang isang sistemang may disiplina sa panganib ay maaring mabuhay sa serye ng pagkatalo, samantalang ang isang agresibong sistema ay pwedeng masira sa iilang maling desisyon. Kaya ang proteksyon sa kapital ay hindi hadlang sa pagyaman, kundi pundasyon ng pangmatagalang paglahok sa merkado. Ikatlo, paglikha ng cash flow sa pamamagitan ng paulit-ulit na proseso sa merkado, ipinoposisyon ng The Tao of Trading ang pangangalakal bilang posibleng pinagmumula ng cash flow, hindi lamang bilang paghihintay na tumaas ng malaki ang halaga ng isang hawak na stock. Ang diin ay mahalaga dahil magkaiba ang layunin ng pangmatagalang pag-i-invest at aktibong pag-trade. Sa pag-i-invest, maaring pangunahing layunin ang paglago ng halaga sa loob ng maraming taon. Sa aktibong pangangalakal, mas binibigyang pansin ang mga pagkakataong maaaring ulitin sa ilalim ng malinaw na mga patakaran habang maingat na nililimitahan ang panganib. Kasama sa saklaw ng aklat ang stocks at options, mga instrumentong maaaring gamitin sa iba't ibang kalagayan ng merkado. Gayunman, hindi ipinapakita ang mga ito bilang automatikong makina ng kita. ang cash flow ay nakadepende sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman, wastong pagpili ng trade at mahigpit na pagsunod sa proseso. Lalo na sa options, mahalagang maunawaan na ang istruktura at panganib ng isang posisyon ay maaring maging mas komplikado kaysa sa simpleng pagbili ng stock. Ang praktikal na aral ay kailangang tukuyin ng trader ang isang paraang naiintindihan niya at kayang ipatupad ng pare-pareho. Hindi sapat ang isang malaking panalo kung sinundan naman ito ng walang planong paghabol sa merkado. Ang mas kapaki-pakinabang na hangarin ay isang proseso na sinusuri, inuulit kapag angkop ang kondisyon at itinitigil kapag wala ang mga kinakailangang senyales. Sa ganitong diwa, ang cash flow ay bunga ng disiplina at pag-uulit, hindi ng padalos-dalos na paghanap ng mabilisang kita. Ika-apat, disiplina sa emosyon kapag may bull market. Pagbagsak at pagkasindak, bukod sa teknikal na pagtingin sa presyo, kinikilala ng aklat na ang pag-uugali ng trader ay direktang nakaaapekto sa resulta. Maaring tama ang isang plano sa papel, ngunit mawalan ito ng saysay kung hindi ito maipatupad dahil sa takot, kasakiman o pagnanais na mabawi agad ang lugi. Kaya binibigyan po ang niri ang paghubog ng trader mindset, lalo na ang kakayahang kumilos nang hindi padadala sa matinding emosyon ng merkado. Sa mabilis na pag-akyat ng merkado, karaniwan ang takot na maiwan, kaya may mga pumapasok ng huli o sobra ang inilalagay na puhunan. Sa pagbagsak naman, maaring manaig ang panic selling o ang pagkapit sa talunang posisyon dahil ayaw tanggapin ang mali. Ang dalawang reaksyong ito ay magkaibang anyo ng pagkawala ng disiplina. Ang mahalagang tugon ay bumalik sa naunang plano, sa limitasyon ng panganib, at sa ebidensyang ibinibigay ng merkado. May kaugnayan ito sa Taoist na tema ng balanse at pag-aangkop. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang walang pakialam sa pagkalugi o hindi kumikilos sa pagbabago. Nangangahulugan ito ng malinaw na pagkilos batay sa proseso at hindi sa biglaang bugso ng damdamin. Para sa trader, ang ganitong pagpipigil ay praktikal na kasanayan. Nakababawas ito sa sobrang pag-trade, sa pabago-bagong desisyon at sa paglabag sa sariling mga alituntunin. Sa huli, ang psikolohiya ay hindi hiwalay sa estratehiya dahil ang estratehiyang hindi nasusunod ay wala ring silbi. Panghuli, pag-angkop ng estratehiya sa pag-akyat, paghina at matinding pagbulusok ng presyo, ang pangakong makapag-navigate sa iba't ibang kondisyon ng merkado ang nagbibigay ng malinaw na saklaw sa aklat. Hindi ipinapalagay ni Rin na palaging pataas ang stock market o naiisang paraan ng gagana sa lahat ng panahon. Ang bull market, pababang merkado at matinding pagbagsak ay may magkakaibang antas ng momentum, panganib at asal ng mga kalahok. Dahil dito, kailangan magbago rin ang antas ng pagiging agresibo, ang uri ng oportunidad na hahanapin at ang laki ng panganib na tatanggapin. Mahalaga ang pag-aangkop dahil ang maraming pagkakamali ay nagmumula sa pagdadala ng lumang estratehiya sa bagong kapaligiran. Halimbawa, ang pag-asang mabilis na babalik ang presyo ay maaring gumana sa ilang yugto ng pag-akyat, ngunit maging mapanganib kapag may malawak at tuloy-tuloy na pagbagsak. Sa halip na kumapit sa isang pananaw, inihikayat ng aklat ang trader na obserbahan muna ang kondisyon at hayaang iyon ang magtakda ng nararapat na tugon. Hindi ito garantiya nakikita sa bawat krisis o pag-angat. Ang mas maingat na mensahe ay may mga paraan upang maging handa kung may sapat na kaalaman sa mga instrumento, malinaw na pamamahala ng panganib at disiplina sa pagpapatupad. Maari ring maging wastong desisyon ang hindi pagpasok sa trade kung hindi malinaw ang sitwasyon. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng pagiging adaptable at pagiging pabigla-bigla. Ang una ay may batayan at hangganan, samantalang ang ikalawa ay reaksyon lamang sa ingay ng merkado. Bilang pagtatapos, ang The Tao of Trading ay pinakaangkop sa mga baguhan at nasa katamtamang antas na gustong maintindihan ang aktibong pangangalakal sa stocks at options ng lampas sa mga simpleng pangako ng mabilis na kita. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may kaunting karanasan na napapansing ang pangunahing problema nila ay hindi lamang paghahanap ng tamang setup kundi sobrang panganib, pabago-bagong desisyon at hirap sumunod sa plano. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng sariling pagsusuri, pagsasanay at pag-unawa sa tunay na panganib ng pagte-trade. Ang securities markets ay maaring magdulot ng malaking pagkalugi at walang estratehiyang tiyak nakikita sa lahat ng pagkakataon. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang praktikal na pananaw ng isang market practitioner, ang pagtingin sa trend, pamamahala ng panganib, paggamit ng stocks at options at psikolohiya ng pagpapatupad. Maraming aklat sa trading ang nakatuon lang sa mga chart pattern o sa isang particular na set ng entry at exit rules. Samantala, ang di iniri ay sa pagbuo ng sariling maingat at nasusubok na paraan, hindi sa bulag na pagkopya ng recipe. Ang impluwensya ng tao ay nagbibigay rin ng kapaki-pakinabang na lente, ang pag-angkop sa realidad ng merkado sa halip na ipilit ang sariling hula rito. Para sa mambabasang naghahanap ng malinaw at praktikal na pundasyon, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay ng oportunidad at pag-iingat. Itinuturo nitong ang layunin ay hindi mahulaan ang lahat, kundi pamahalaan ang mga desisyong kayang kontrolin at manatiling handa sa iba't ibang kondisyon ng merkado. Kung gusto mong sumuporta Simon Rhee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.